anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Și, dragi prieteni, vă spun de la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică Laurențiu Bugan. Vă propun că astăzi să vorbim pentru început despre climatul familial. Familiile dezbinate sunt mai multe decât s-ar crede la prima vedere. Această eroare de apreciere provine din faptul că nu sunt cunoscute sau recunoscute ca atare decât familiile care ajung la dezbinare externă, îndeopște prin divorț. Alții tăinuiesc dezbinarea internă, pe cea afectivă, care, e drept, nu ajunge în fața tribunalului civil, dar ajunge întotdeauna mai devreme sau mai târziu în fața tribunalului conștiinței. Cei doi soți joacă astfel scena armoniei, a bunei înțelegeri dintre ei, în fond fiind doar o farsă care nu schimbă cu nimic realitatea. Pentru copiii din familiile dezbinate afectiv, primul efect practic de neînlăturat îl reprezintă traumatizarea, pe care o putem numi surdă, înăbușită. Traumatizare provocată de certurile și scandalurile dintre părinți. Nu este vorba despre acea traumatizare dramatică, fățișă, cu care procesele de divorț îi lovesc pe copii, atunci când ei trebuie să-l aleagă doar pe unul dintre părinți sau când frații sunt obligați să se despartă pentru totdeauna. Însă și în cazul dezbinării afective este vorba tot de o traumatizare, cu consecințe ce rod neîncetat sufletul tocmai pentru că nu se pot exprima. Pentru că, firește, totul se petrece într-un cerc restrâns, într-un cadru închis. Copilul nu poate primi un sfat sau o eliberare psihică. El nu poate apela la nimeni, nu poate vedea un ajutor de nicăieri. Dacă ar mai discuta cu o rudă în acest sens, ar fi pedepsit de părinți pentru că a dezvăluit ceea ce nu trebuia din secretele familiei. Dacă i s-ar adresa tatălui, ar afla imediat pe un ton sec și aspru că doar mama e vinovată, iar dacă i se va adresa mamei, va fi înștiințat cu lacrimi și indignare că doar tatăl e vinovat. Toate acestea nu țin loc nici de sfat, nici de mângâiere sufletească. Jarul mocnește și de aici se ajunge lesne la al doilea efect, împărțirea întregii familii în două tabere. Obosiți să tot oscileze între doi poli magnetizați cu semne contrare, dezorientați și simțind nevoia de ocrotire și mângâiere, copiii vor alege. Unul va merge alături de tată, altul alături de mamă, sau, dimpotrivă, amândoi vor fi alături de mamă sau alături de tată. Iar dacă fiecare își va alege câte un părinte, măcar de la unul va avea ceea ce altfel i se refuză de către amândoi. Desigur, toți vor continua să locuiască în aceeași casă, dar prin mijlocul lor va trece o tainică linie a frontului. La fiecare ceartă, la fiecare scandal, taberele își vor reuni forțele pentru a se combate cu reproșuri, țipete și amenințări sentimentale. Copiii, până atunci neutri, vor fi și ei implicați tot mai mult odată cu vârsta pe aceste nevăzute bariere. Împotriva cui? Împotriva tatălui sau a mamei, a unui frate sau a unei surori. În loc să fie toată energia mobilizată pentru ajutor reciproc, toți vor risipi energia pentru a-și pândi cele mai mici greșeli și a se acuza, epuizându-se în certuri fără noimă. vor fi invocate cu vremea și greșelile rudelor din partea tatălui sau rudelor din partea mamei, scăderile din viața strămoșilor mai apropiați, până și cei răposați vor fi târâți imaginar în această regretabilă dispută. Este greu de înțeles cât de fragmentată va fi astfel educația copiilor. Este cu atât mai regretabil cu cât cei doi părinți pot fi, de fapt, oameni foarte serioși și cinstiți, ba mai mult, adânc atașați de copii. Ceea ce îi desparte sunt adesea alte probleme care n-au tangență nici cu lipsa de cinste, nici cu absența seriozității sau a iubirii față de copii. De pildă, nepotrivirea de temperament, nervozitatea excesivă, reproșul că unul ar lăsa prea mult din greutățile casei pe umerii celuilalt, multe altele. Special nu sunt incluse aici gelozia și alte lucruri care tulbură mai mult liniștea și înțelegerea în unele familii, pentru că despre lucrul acesta vom vorbi separat într-o altă emisiune. Copiii au nevoie de iubirea statornică a părinților. Și atunci când există probleme de felul acesta pe care le ascundem de ochii celorlalți, copiii nu vor primi decât întâmplător iubire în frânturi risipite aici și colo, printre scene de neînțelegeri care lasă mereu un gust amar. Dacă asemenea părinți ar medita mai mult la binele pe care îl răspândește în jur buna înțelegere și la datoria pe care o au de a nu-și provoca rău, precum și la iubirea cu care sunt datori copiilor, de bună seamă că s-ar strădui să elimine dezbinarea dintre ei și astfel să se bucure de roadele minunate ale armoniei din familie. Puține aspecte etice sunt atât de grevate de prejudecăți cum este înțelegerea demnității membrilor familiei. Persistă confuzii și idei rigide cu efecte nedorite deopotrivă în plan educativ, cât și în plan practic, înțelegând prin aceasta bunul mers al întregii familii. Domnul Anton Măisin, în cartea sa Arta educării copiilor și adolescenților în familie și în școală, apărută la editura didactică și pedagogică, ne propune să ne gândim asupra acestui aspect. Soțul are demnitatea de cap al familiei, pe care nimeni nu-i o neagă. Dar este mare diferență între ceea ce ar trebui să fie această demnitate și ce înțeleg unii prin ea. Sunt soți care pur și simplu abuzează de calitatea lor de bărbați, de forța lor fizică, pentru a impune o ascultare oarbă soției și copiilor. În loc să fie ocrotitorii familiei, devin teroriștii familiei. Simpla lor prezență inspiră membrilor acesteia o frică inhibantă, care dă naștere în plan educativ la multiple efecte negative. Copiii ajung să aibă un caracter ascuns. Presiunea psihologică la care sunt supuși se refulează în nedorite reacții compensatorii, iar mama se aliază măcar în ascuns cu aceștia, familia divizându-se în două tabere. Când soția acceptă situația aceasta, efectele se limitează la cele arătate. Dacă ea însă este o fire mai dârză, între cei doi soți va avea loc o nesfârșită înfruntare, presărată cu certuri aprige, reproșuri, invective și desigur lovituri. De unde provine tot necazul? Sigur că, în primul rând, de la înțelegerea greșită de către soț a statutului său de cap al familiei. Calitatea de cap al familiei nu exclude consultarea cu soția în problemele de familie, ci o presupune. Soțul are datoria să cumpănească bine argumentele aduse de soție și, judecând obiectiv, să ia decizia cea mai bună, pe care să o explice și să o apere prin argumente raționale, nu contondente. Sfatul în familie nu poate fi niciodată rău, iar cine îl disprețuiește se lipsește de multe soluții mai bune decât le-ar fi adus singur. Sunt și soți care se sfătuiesc cu soția și care își exercită autoritatea respectivă, dar care, pe de altă parte, privesc de sus tot ceea ce ține de treburile casnice, ca și cum ele ar fi prea meschine pentru poziția lor de bărbați. A legăna un copil care plânge, a bate un covor, a spăla câteva vase, sunt lucruri în fața cărora unii bărbați n-au decât un răspuns: treburi de femeie, sunt bărbat, nu-i treaba mea. Sigur că într-o căsnicie există o împărțire a sarcinilor, dar ea se cere subordonată într-ajutorării, nici de cum în conformitate cu anumite prejudecăți. A nu lua în seamă oboseala femeii și a nu ajuta încalcă o demnitate mai mare decât aceea pe care bărbatul și-o rezervă sieși, și anume demnitatea iubirii, de care poate că altfel se face caz. Demnitatea iubirii este mai mare decât toate și nu se sfiește să ajute chiar și acolo unde demnitatea însăși pare a fi fost alungată de neputință și de umilință. Aceasta este cu adevărat demnitate, nu orgoliul sec și atitudinea lipsită de iubire a celui ce nu ajută dintr-o idee preconcepută, și anume că își păzește demnitatea pe care de fapt tocmai astfel o alungă. Bărbați nu li se pare de demnitatea lor să ajute atunci când trebuie schimbat copilul cel mic. Îl lasă să plângă și o lasă pe mamă să se chinuie atunci când ea are mai multe de făcut și trebuie să renunțe la ceva pentru a face gestul respectiv. Iar tatăl găsește că abia în timpul acesta este mai degrabă un atribut al demnității bărbătești decât să se coboare până la a se uita la un scutec de copil. Ba unii chiar se laudă în gura mare cu cât au băut, socotindu-se astfel mai bărbați decât alții, sau în orice caz bărbați adevărați. Că astfel au băut banii pentru îmbrăcămintea sau hrana copiilor, aceasta nu le tulbură în alta părere pe care o au despre propria demnitate bărbătească. E drept că, pe de altă parte, nici soțiile nu sunt scutite de erori în privința înțelegerii demnităților în familie. Unele greșesc printr-un limbaj nepotrivit cu delicatețea cerută oricărei femei. Cu atât mai mult atunci când ești mamă, implicit educatoare a copiilor tăi. Altele găsesc o ciudată traducere a ideii egalității în drepturi a femeii cu bărbatul, consumând băuturi alcoolice la fel ca bărbații băutori sau participând la discuții de ochiate în anturaje bărbătești. Mai există și mentalitatea că în familie poți să te îmbraci și să te porți oricât de neglijent, deși aceasta diminuează cu adevărat, de la un anumit punct, demnitatea a unei femei și oferă copiilor, care au adesea un ochi foarte critic, un model nepotrivit de imitat. Măsura respectării demnității în relațiile dintre soți se reflectă în atitudinea copiilor. Soțul care încalcă demnitatea celuilalt soț, prin cuvinte sau fapte, în fața copiilor, trebuie să se aștepte la unul dintre următoarele efecte. Fie aceștia se vor solidariza cu părintele căruia îi se încalcă demnitatea, revoltându-se contra celuilalt părinte, fie vor ajunge să-și desconsidere pe nedrept părintele înjosit. Nici dezbinarea și nici desconsiderarea nu fac însă casă bună cu educația. Nu trebuie uitată nici respectarea demnității copilului de către părinți. de la o anumită vârstă, care de obicei coincide cu trecerea copilului în clasa a 5-a, în sufletul acestuia se instalează efectiv sentimentul rușinii. E bine ca de atunci sentimentul acesta să fie menajat, chiar și de către părinți. Dacă el se observă mai devreme, să fie menajat de când se manifestă. Atunci când ești la baie și dorești să-l ajuți pe copilul tău pentru a preveni vreun accident, sentimentul pudoarei instalat în copilul tău nu trebuie ironizat. Este o greșeală educativă categorică dacă faci lucrul acesta. Trebuie să-l încurajezi și să respecti tot ceea ce consideră copilul că este important în acel moment, pentru că în felul acesta devine o trăire constantă și o deprindere practică. Este deosebit de urât să vezi cum adolescenții se poartă fără rușine, nerespectându-și demnitatea. Dar lucrul acesta de multe ori se întâmplă pentru că în familie nu au fost învățați astfel, pentru că părinții înșiși au ignorat demnitatea copiilor. Așadar, în mica societate care este familia, respectarea demnității fiecărui membru este de cea mai mare importanță. Respectul reciproc și întrajutorarea necondiționată sunt traducerea practică a iubirii din familie, fără de care nu există nici demnitate adevărată și nici educație eficientă. Specificul vieții moderne, în care femeia este angrenată alături de bărbat în diferite activități sociale, lipsind astfel minimum 8 ore de acasă zilnic, a adus în prim plan problema persoanei care ar putea să o înlocuiască în acest timp pentru a îngriji și supraveghea copilul. O soluție s-a găsit prin sistemul creșelor și al grădinițelor cu orar prelungit. După vârsta de grădiniță însă, sistemul nu mai este aplicabil. Ca atare întâlnim frecvent acel personaj pe care l-am putea numi copilul cu cheia de gât, care nu întotdeauna se hotărăște să intre în casă după sosirea de la școală, stând singur prin preajmă sau pe aiurea până la întoarcerea părinților. Un sistem instituționalizat pentru a-i supraveghea în acest răstimp nu s-a realizat încă. De aici și vorba de duh, vai de copiii care nu au bunici. Într-adevăr, singura soluție la ora actuală pentru ei este îngrijirea oferită de bunici, atunci când aceștia mai trăiesc și când sunt capabili fizic de un atare efort. În general, bunicii nu se lasă desprinși lesne de locul cu care s-au obișnuit, astfel că nu rare ori copilul va trebui să se mute la ei, în altă localitate decât stau părinții, urmând acolo școala. Apare deci problema educativă a părinților dubli, întrucât sarcinile părinților reali sunt preluate de bunici sau de alte rude pensionare, fie în mod integral, atunci când copilul locuiește la ele, fie parțial, când rudele locuiesc la domiciliul copilului. În general, între bunici și nepoți nu apar conflicte afective, cum apar des între părinții reali și copii. Dimpotrivă, adesea bunicii se arată mai atașați de nepoți și le arată mai multă iubire decât a fost cazul cu proprii copii. Explicația stă probabil în faptul că nu mai sunt stresați de problemele serviciului ca odinioară, cât și în faptul că vârsta și experiența i-au făcut mai înțelegători. Copilul, firește, gustă din plin acest avantaj sentimental, dovedind un atașament similar față de bunici. În cazul în care copilul locuiește la bunici, afecțiunea reciprocă poate ajunge atât de dominantă, încât părinții adevărați ai copilului sunt ca și excluși din ea. Bunicul și bunica devin pentru copil sinonim afectiv cu tata și mama, iar adevăratul tată și adevărata mamă apar ca niște personaje episodice, destul de șterse și care adesea mai mult îl încurcă sentimental pe copil. Chiar și atunci când bunicii stau la domiciliul părinților, acest transfer afectiv rămâne o realitate, chiar dacă nu atât de tranșantă. Copilul se atașează mai mult de bunici și ascultă mai mult de ei. El știe însă când are interesul să-și profite. Dacă părinții îi interzic ceva, apelează îndată la bunici și obține ușor, datorită slăbiciunii acestora pentru nepoțel, o revocare a interdicției, chiar dacă părinții nu o doresc. Iar dacă tatăl sau mama încearcă un protest, copilul aduce imediat un argument care îi se pare logic. Ce? Ei sunt mai mari decât tine, pentru că ei te-au făcut pe tine. Copilul își creează astfel un spațiu de manevră pe cât de convenabil lui, pe atât de primejdios pentru propria educație. Uneori se ajunge și la o răcire sufletească față de adevărații părinți, astfel încât copilul care a stat ani de zile la bunici, revenind acasă, se simte ca exilat lângă proprii părinți. Ne putem închipui ușor ce eficiență va mai avea efortul educativ al părinților, fără suportul afectiv atât de necesar educației. Copilul va fi practic adânc tulburat de o dedublare. Trupește va fi lângă părinți, iar sufletește va fi departe, lângă bunici. Este urmarea dublării părinților în educație. Se ridică astfel o întrebare. Ajutorul oferit de bunici pentru creșterea, supravegherea și educarea copilului nu este bun? Răspunsul categoric este următorul. Ajutorul este foarte binevenit, dar să nu se ofere în detrimentul iubirii pe care copilul o datorează adevăraților săi părinți și nici în detrimentul autorităților educative. Bunicii să nu treacă peste autoritatea părinților copilului, cu excepția firește a cazului în care ea se manifestă evident negativ, incorrect, și să facă tot posibilul pentru a-i menține acestuia, copilului, atașamentul față de părinți. Bunicii să nu uite că vârsta își spune cuvântul. La un moment dat ei nu vor mai fi lângă copil, iar acesta va rămâne doar cu părinții săi. Dacă el rămâne înstrăinat de părinți, efectele negative se pot prelungi mult în viitor, uneori în forme mai ascunse, întreaga viață.
Ați fost alături de noi, dragi prieteni, la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Ani de Acasă, pentru a vorbi despre importanța educației în ceea ce privește copilul mic. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a vorbi despre răspunderea morală a părinților față de educația copilului, dar și despre un subiect foarte important, neînțelegerile dintre părinți în educarea copiilor. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Laurențiu Bugană din Regia Tehnică v-am însoțit în această jumătate de oră. Pe săptămâna viitoare!